Драги брати и сестри, наистина би трябвало да знаем в кого вярваме. Знанието в кого вярваме не е теория, не е просто претенция. Знанието в кого вярваме трябва да е опитност. Моята, твоята и нашата опитност. Христос често пъти разговаря със своите ученици за това. Опитва се да ги направи не просто негови последователи, а ученици, които преживяват неговата опитност. В изблик на духовно прозрение, те изразяват едно интересно желание в този момент. Записано е в Евангелието от Лука, глава 17. Исус говори за прощението, Исус говори за силата и опитността на вярата в тази насока и не само в тази насока. И в стих 5 на Евангелието от Лука, 17 глава, четем: и апостолите казаха на Господа: прибави ни още вяра, Господи! Дай ни още вяра! Защо имат нужда от вяра? Нима вярата не е достатъчна? Или ако можеш и да се прибави вяра, как се случва това на практика? Как Христос може да им прибави, да им придаде още вяра? Нима вярата е нещо количествено, което се взема от някъде и се поставя в духовната действителност на човека? Защо учениците искат Христос да им придаде? Не могат ли те да си вземат? Определено чувстват недостиг. Определено чувстват невъзможност. И тогава искат Христос като че ли свръхестествено от някъде, по някакъв начин да го направи. Нуждаят се Христос да добави, да придаде, да допълни още вяра. Исус в друг случай, при друга ситуация, говори по този въпрос с учениците и в Евангелието от Марк, говорейки за силата на вярата в тази глава, в стих 22 Исус им отговаря. Евангелието от Марк, глава 11, стих 22. А Исус им отговори: имайте вяра в Бога. Като че ли Христос иска да им каже: трябва ви още вяра, необходимо ви още вяра. Като че ли им казва: аз мога да ви добавя. Имайте, необходима ви е. Христос познава нуждата на вярата. Ние се наричаме вярващи хора. Какво значи да бъдеш вярващ? Да ходиш на църква, да се молиш, да хвалиш Бога. Може би съм вярващ в тази категория. Но Христос говори за нещо повече от практика на вярата. Христос говори за жива опитност на вярата. Христос познава нуждата и желае да удовлетвори вярата на всеки човек. Не само да удовлетвори, но да я стимулира, да й даде тласък и вярата на неговите ученици тогава и днес да израства, да се развива, да се допълва, да се придава, да става по-голяма и по-голяма. Имаме ли нужда от това, скъпи вярващи? Преди време беше разговарях с един човек, възрастен мъж, и той ми казва: знаеш ли, трябваше да минат може би 30 години от моята верска опитност, за да разбера, че имам нужда от още вяра. Аз си казах: вярващ човек съм, добър човек съм, имам си достатъчно вяра и един ден разбрах, че имам нужда някой да добави на вярата ми. Кой е този някой? Учениците го осъзнават и казват: Господи, придай ни вяра. Ако си стоим тук, брати и сестри, и си говорим за вярата, и си слушаме проповеди, но не искаме Бог да ни добави, да мотивира, да развие вярата ни, ще си останем такива, каквито сме били преди 20 и 30 години. Ще претендираме, че сме вярващи хора, отдавна вярващи, но ако вярата не се развива, тя не може да стои на склад. Не може да бъде просто съхранена там на склад, изолирана и оставена в нашата духовна действителност. Христос ни кани да осъзнаем нуждата от това развитие. Христос ни кани да пожелаем. Той не може и не иска да ни насилва. Той желая да поискаме Той да придаде тласък на нашата вяра. Да добави на нашата вяра. Молим ли се за това в ежедневието ни? Усещаме ли това в ежедневието ни? Как може и как се случва това на практика в моята и твоята християнска опитност на вярващ човек? Това как се случва? Откриваме в опитността на един човек с недостатъчна вяра. Може би с малка вяра. При един сериозен проблем и при една запомняща се опитност в неговия живот. И ако това се случва преди около 2000 години, убеден съм, уверен съм, че може да се случва и днес в опитността на всеки един от нас. Озаглавил съм своята проповед «Придаденият тласък на вярата». Придаденият тласък на вярата. Не леко побутване, а тласък. Тоест една сила, която може да придава на вярата ни ускорение, бих казал, което да става все по, което да издига все по-нагоре и повече, и повече, и повече. Нали това е смисъл на верската ни опитност? Нали това е смисълът на израстването ни в нашата опитност на вяра? И така, как Христос придава тласък на моята и твоята вяра? Казах, ще разгледам един пример. Една опитност на един човек. Той е еврейски благородник, царски служител, чиновник, интелигентен, образован, религиозен, грижовен баща, несъмнено отговорен човек в обществото на онова време. Един ден чува за младият учител от Назарет и идва в Кана Галилейска. Тази история е записана в Евангелието от Йоан, глава 4, чета 46 и 47 стих. И така, Исус дойде пак в Кана Галилейска, където беше превърнал водата в вино. И имаше един царски чиновник, чийто син беше болен в Капернаум, и той като чу, че Исус дошъл от Юдея в Галилея, отиде при него и го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране. Този човек е баща, изпълнен с надежда. За какво? Че този млад учител, който върши чудеса, ще обърне особено внимание на него вярващият. Добрият, отговорният баща няма друг начин, освен да отиде и да каже: Господине, бих желал да се погрижите за моето дете. Аз съм царски чиновник, аз съм културен, интелигентен, стилен човек, аз имам своите верски достоинства. Надявам се, че можете да дойдете, той има и готов план. Моли се на Исус. Исус идва от Кана Галилейска в Капернаум. Може би докосва, полага ръцете си на синът му и нещата се случват. Ако трябва отстрани да погледнем, ще кажем, един вярващ човек работи по въпроса на своя проблем. И понеже е вярващ, къде да отиде? Отива при личността на Христос. Похвално. Бихме го насърчили и ние, ако сме на негово място, бихме направили същото, надявам се. Той идва с очакване. Какви са очакванията му? Такива, каквито си ги е изградил в мисленето си. Обикновен провинциалист. От Назарет. Да представи ли плана? И го прави. Представя своя проблем. Ехтят в пространството, без някой да обърне внимание. Нима вярата му не заслужава отговор? И тук леко се разколебава. Очарован. Брати и сестри, когато сме в такава ситуация, сигурност или колебание? Доверие в нас, вярващите хора. Понякога вярата ни има много, но когато стигна до някакъв проблем, Къде е вярата ми? Църква, не ми се мисли, не ми се моли дори. Аз знам за Бога от малък. Своя план и идеи и казвам, Господи, добре, ако ти ги удовлетвориш, може и да повярвам повече. Нашите християнски достоинства, нашата опитност като християни, че нашата вяра. Ние искаме, ние търсим, ние чакаме и няма резултат, който много добре познаваме, но в който има особено съдържание. Апостол Яков, 1 глава, 6 до 8 стих. Но да иска, ако може, ако и да иска с вяра, без да се съмнява. Ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морските вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек не може да получи нищо от Господа, понеже е колеблив и непостоянен. Тук сме на брега на морето и много добре познаваме какво правят морските вълни. Засилят се към брегът, стигнат до някъде и вярата се връща назад. Това често пъти се случва в нашата християнска опитност. Ние вярваме, Господи, ние тръгваме напред и после пак назад. И напред, и назад. И така колко време? Десетилетия. Цял живот. Скъпи вярващи, често пъти казваме, ама аз не се съмнявам, само че вярата, че Бог трябва да направи нещо, обаче не сега, а някога, в друга ситуация, по друго време, при други обстоятелства, често пъти ни прави вярващи на неопределеното време. Това не е вяра. Много често пъти ние имаме верска представа. Просто верска представа, че Бог се грижи, че Бог помага, че Бог прави нещо, но кога? Някъде, някога и за някого. Това ни ограничава. Това слага рамка и прави вярата ни да не получава нищо. А колебанието ни блъска само напред и назад, нагоре и надолу. Това е една условна вяра. Ограничена вяра. Една верска представа, с която този царски чиновник отива при Христос. И въпреки всичко отива при Христос. Какво би направил Христос за него? Би му казал, бе, твоята вяра нищо не струва. Тя не става. Или може би, би подходил по друг начин. Какво прави Христос? Христос отправя едно предизвикателство. Точно на тази условна, слаба, ограничена и несигурна вяра. Какво предизвикателство? Чуйте в Евангелието от Йоан, глава 4, стих 48. Забележете как започва текста. Тогава този човек вече е при Исус. Той е тръгнал с увереност. Стига до там, Христос не отговаря на неговата молитва и той сякаш се връща назад като вълната. Пак напред и пак назад. И тогава Исус му каза, Исус говори на него лично, Исус му каза, но чуйте как продължава текста, ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. Разбира ли този човек какво му говори? Чакайте, той на него ли говори? Исус му каза, ако не видите, като че ли Христос говори на множество. Христос като че ли говори и на другите. Така ли? Да. Защото проблемът на този човек, дошъл при Христос, е ясен. А другите сякаш са си скрили проблема и си казват, ама ние сме вярващи, ние сме от дълго време вярващи, ние сме много вярващи. А този човек идва с проблема на своята вяра и Исус му казва, твоя проблем е проблем на всички. Исус афишира този проблем пред всички. Ако не видите чудеса и знамения, никак няма да повярвате. Проблема с условността във вярата на хората е проблеми на този човек. Христос иска да му каже, днес, в тази конкретна ситуация, в този труден момент, искаш ли да останеш в тълпата със своята проблемна вяра? Искаш ли тя да си остане ограничена и условна? Ако искаш да останеш, аз не мога да направя нищо. Но ако ти искаш да направиш нещо, да направя нещо за теб, аз съм готов. Христос всъщност отправя едно предизвикателство към Него. А може би не само към Него. Може би и към другите. Христос иска да го накара да преосмисли какъв или да преосмислят и другите какъв е проблемът на вярата им. Следват го, вървят след Него, очакват да направи нещо за тях, но някак си ограничават вярата си и казват до тук. Скъпи вярващи, чрез различни обстоятелства и ситуации, Бог отправя в ежедневието ни предизвикателства към нашата вяра. Разбирам ли това? Усещам ли го това в моята опитност? Разбирам ли, че днес проблем, трудност, изпитание, ситуация е нещо, което Бог се опитва да предизвика моята вяра, да ме накара да се замисля, да ме накара да анализирам, да преосмисля, да разбера и да се хвана за Него. Христос иска нашата вяра да не се основава просто на черковност. Христос иска нашата вяра да не се основава само на теория. Христос иска нашата вяра да не се основава само на това, което сме чули за Него. А иска вярата ни да се основава на нещо, което е записано в свещеното писание. На какво бихте основали вярата си? На какво се основава моята и твоята вяра? На какво? Отворете своите библии в първото послание на апостол Павел към коринтияните. Втората глава, стих 5. Павел говори на вярващите в Коринт. Втора глава на първо послание, стих 5. И се аргументира, това, което правя за вас, или това, което искам за вас, казва той, за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. За да бъде вярването ни основано на какво? Ние сме специалисти в човешката мъдрост. Много добри специалисти сме да казваме каква е вярата ни, как се прави това, как е това, как е онова. Нашата човешка мъдрост е особен аргумент във верската ни опитност. Но Павел говори за вярващите в Коринт, а ако се основавате на човешка мъдрост, няма сигурност. И затова аз правя всичко необходимо, за да може вярата ви, вярването ви да се основе на Божията сила. Бихме ли заложили на Божията сила? Ако искам вярата ми да получи тласък, сила, бих заложил на тази сила. Бих искал вярването ми, опитността на вярата ми да се основава на Божията сила. Не на някаква сила, а на Божията сила. Христос прави точно това с този човек. Той му казва, ако искаш, можем да тръгнем заедно с теб. Той казва и на другите, ако искате, ще вървим. Искате ли да получи тласък вярата ви? Готови ли сте? Защото ако разчитате на чудеса и знамения само, за да вярвате, това е човешка мъдрост. Това са аргументи, които рано или късно избледняват. Ако вие нямате опитност, ако нямате преживяване, то тогава вашата вяра не се основава на Божествената сила. Христос отправя предизвикателство към мен и към теб. Готови ли сме да приемем едно такова предизвикателство? Всъщност, първо да го прозрем, да го осмислим. Тези предизвикателства, брати и сестри, са всеки ден. Бих казал всеки час. Всяка ситуация на нашето ежедневие, Бог се опитва да ни говори, като отправя предизвикателства към вярата ни, за да може тя да расте и да се развива. За да може Той да се намесва, ние да сме съгласни и Той да придава тласък на вярата ни. Каква е реакцията на този човек? Как реагира той? Готов ли е? Ще приеме ли този призив на предизвикателството? Като че ли не пише нищо. Но чуйте какъв е неговият отговор, когато Исус казва, ако не видите чудеса и знамения, няма да повярвате. Евангелието от Йоан, глава 4, чета 49 стих. Евангелие Йоан, глава 4, стих 49. Царският чиновник му каза, няма философии, дебати, коментари с другите. Царският чиновник вижда само него. Му каза, господине, слез, докато не е умряло детенцето ми. Като че ли се хваща като един безнадежден удавник за тази малка сламчица. Много интересен е коментарът на книгата «Живота на Исус». Той видя колебливата си вяра, колебливата си вяра в истинската и светлина. С дълбока тревога осъзна, че неговото състояние на колеблива вяра може да струва живота на сина му. В мъчителната си молба той извика, господине, слез! Вярата му се хвана за Исус. Вярата му се хвана за Исус. Може би викна безсилие, но и викна доверие. Аз нямам решение. Не виждам по човешки изход. Не искам да коментирам и тълкувам по човешка мъдрост. Господине или Господи, искам да се хвана за вярата, за теб, с вярата си. Искам ти да я отласнеш, ти да я развиеш. Аз не мога нищо повече да направя. И чуйте в 50-я стих, Исус му каза, Исус му дава веднага отговор. Иди си, син ти е жив. Много бърз отговор. Как би реагирал този човек? Ама би звъннал по мобилния телефон да провери така ли е или не е така. Би потърсил начин да разбере. Чуйте, иди си, син ти е жив. Човекът повярва на думите, които му каза Исус и си отиде. Изглежда много лесно, много бързо. Да, Исус го мотивира. Твоята вяра е готова да излезе от рамките на условността. Иди си, тръгвай, довери ми се. Човекът се доверява и тръгва. Ако бях на негово място, как бих постъпил? Ама Господи, дай ми някакъв белег, сигнал. Резултат няма да има. Този човек си тръгва с едно ново усещане. Усещането на доверието. Той позволява Христос да придаде тласък на вярата му. И си тръгва спокоен и сигурен. Даже не бърза за дома си. Това ново усещане го води напред и нагоре. Когато виждам своята несигурна вяра, има един единствен начин. Господи, искам да се хвана за теб. Вярата му се хвана за Исус. Само съзнанието за безпомощност и нужда отваря, скъпи брати и сестри, вярата ни за действието на Христос. Христос няма да влезе в нашия духовен свят, за да отвори вярата ни, за да насили вярата ни. Ние отваряме вратата и казваме, Господи, помогни на моето неверие, на моето маловерие, на моята слаба вяра. Доверието е излизането от рамките на условност. По един интересен начин, мъдрецът в Притчи 16 глава, някога назад във времето, воден от Божествения дух, е записал: плановете на сърцето принадлежат на човек. Този човек отива със своя план, аз и вие си имаме своите планове и си ги правим по нашия си начин. Да, плановете на сърцето принадлежат на човека, на отговорът на езика от Господа. Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи. Да, така е, моите пътища си най-чистите, но Господ притегля духовете и, може би като обобщение, отправя думите: възлагай делата си на Господа и Той ще утвърди твоите намерения. Какво значи да възложиш делата си на Господа? Мислите, пътищата, идеите, делата ни. Това означава да му се доверим. На какво се доверяваме в нашето ежедневие? на финансовите си възможности, на портфейла си, на банковата си сметка, на близките си, на лекарите, когато трябва да отидем, за да се лекуваме, на педагозите в училище, на преподавателите. Доверяваме се на хора и нормално е да се доверяваме за неща в нашето ежедневие, но в основата на вярата ни би трябвало да стои доверието в Божията сила. Това ли е нашата опитност? Възложи делата си, каквито и да са на Господа, и тогава ще бъдат утвърдени или Той ще утвърди намеренията, идеите, перспективите ти. Понякога ни се струва много трудно това. Понякога ни се струва, че това е сложно, но всъщност знаете ли колко е лесно? А може би знаете от лична опитност. Бих искал да ви споделя опитността на един мой приятел, възрастен мъж, който вече е покойник. Беше преди 15 години. Този човек беше болен от емфизем. Едно специално заболяване на белите дробове. И лекарите му бяха казали, че както вдишваш, така няма да можеш да издишаш. И всъщност един ден ще се задушиш от собственото си вдишване, от собствения си въздух. Горе-долу, без да съм специалист, това представлява проблема на заболяването. Но знаете ли, той ми казваше, от 10 години съм така. Аз вярвам. Аз имам доверие на моя Бог, че когато поема въздух, Бог ще ми помогне да издишам. Елементарно нещо. Замислили ли сте се? То просто при нас е като нещо обикновено. Нещо, за което какво доверие да имам на Бог, нали? Аз си дишам. Всеки от нас си диша. Защо да има доверие? Когато има проблем, като емфизем, ние започваме да казваме, да, трябва да се доверим, че можем да вдишаме, но че можем и да издишаме. И той ми казваше, знаеш ли колко е лесно да се довериш? Първо трябва да го осъзнаеш. След това да проявиш готовност, след това да отвориш себе си за вярата и да се предадеш на Божията сила. Този човек живя, може би, 15 или 20 години с емфизема, а го бяха отписали много скоро. Почина от друго, но аз виждах как се доверява за нещо елементарно, за неговото дишане. И си казвах, а за моите крачки, които правя в следващия миг, а за другите ежедневни неща, доверявам ли се? Готов ли съм да имам това доверие? Или съм свикнал по човешката си мъдрост да се доверявам на някои неща на себе си, а пък за другите, когато се наложи, тогава на Бога. Скъпи брати и сестри, вярващи, вярващи и доверяващи се. Доверието би трябвало да бъде за всяко нещо в нашето ежедневие. От този човек и не само от него, започнах да се научавам как да се доверявам за съвсем елементарни неща в ежедневието си, в опитността си на вяра. За да може Бог да придава тласък на вярата ми и това да се случва като доверие и за по-големи, и за по-големи, и за още по-големи неща. Трудно ли е? Мисля, че е лесно. Стига да го осъзнаем, да го поискаме и тогава той ни казва, иди си, проблемът е решим. И човекът повярва, довери се и си тръгна. От условност към доверие. Нещо, което Христос всеки ден отправя предизвикателство да преодоляваме. Без да се пазарим, ама Господи, защо, ама как? От условност към доверие, да се доверим. Предаденият тласък на вярата отпушва нашата вяра и тогава човек е готов отново и отново и отново да преживява това. И то се случва лесно. Не просто на теория, а на практика. И тази история има своето продължение. Хубаво продължение. Иска ми се моята, вашата, всяка история да има такова положително и хубаво продължение. Евангелието от Йоан, глава 4, стих 51 до 53. И когато той вече слизаше към дома си в Капернаум, слугите му посрещнаха и казаха, че синът му е жив. А той ги попита за часа, когато му стана по-леко. Те му казаха, в седмия час треската го остави. И така, бащата разбра, че това е станало в същия час, когато Исус му каза, син ти е жив. Бих добавил, когато той повярва и си тръгна. И тук има една пауза и едно допълнение в текста. И повярва той и целият му дом. Този човек вярва, че като отиде при учителя, нещо ще се случи. С една несигурна и колеблива вяра. После отива при учителя, Исус му казва, ако искаш да вярваш, тази колеблива вяра трябва да стане доверие. И той повярва, довери се и се случва. А сега? Сега текста казва, че отново повярвал той и целият му дом. Какво означава това? Повярва той и целият му дом. Благородникът копнееше да узнае повече за Христос. И когато по-късно чу учението му, той и всичките в домът му станаха негови ученици. Доверието се превърна в увереност, в опитност на увереност. Придаденият тласък предизвика жадуван копнеж, тази опитност да се повтаря отново и отново и отново. И сега той затвърди своята опитност на вяра, която стана увереност. Опитността на увереност на този благородник беше опитност на една благовестваща вяра. Чуйте какво казва книгата «Живота на Исус». В Капернаум за Христовата сила бе свидетелствал синът на благородник, който беше излекуван. Високопоставеният служител и неговият дом с радост говореха за вярата си. Вярата не е статична. Вярата няма нужда да бъде условна. Когато я поставим под действието на Божията сила, когато се доверим на Божията сила, вярата става доверие, доверието става увереност, увереност, която споделя опитността на вяра. Увереност, която има неудържимата сила да познаваме повече и повече Христос в личен аспект, да имаме отново и отново това преживяване и да споделяме това преживяване с другите, с хората около нас, с хората, с които живеем. През тази седмица разговарях с един познат вярващ християнин и той ми казваше, знаеш ли, доскоро бях само вярващ. Имах няколко страхотни опитности в последния месец и когато общувах с хората и когато споделях опитността си, един ден те ми казаха, знаеш ли, има нещо свръхестествено в твоята вяра. Разкажи ни за него. Ние го усещаме. То се вижда, че е нещо свръхестествено. То не е просто това, че ти ходиш някъде на църква. Това беше плодът на моята увереност. Това беше резултат на моето преживяване с Христос през този, може би, месец или няколко седмици. Скъпи вярващи, увереността на нашата опитност, на нашата вяра е тази, която споделя, тази, която свидетелства не за мен, не за моите достоинства, а за нещо свръхестествено. За силата, която променя човешките сърца. За силата, която съдейства за опитности в живота на хората. Искаме ли да имаме тази опитност? Тази вечер, утре, следващата седмица, следващите месеци? Много харесвам тази история в Евангелието на Йоан 4 глава. И често пъти, когато я чета, си казвам, отново имам нужда от тази опитност и днес в моят християнски живот. Апостол Павел, може би в своите проблеми, трудности, в тежките ситуации на живота си, пише в посланието към филипяните, онези познати текстове, в първа глава, 21, 22 и 25 стих. Защото за мене да живея е Христос. Това е по-важното. И да умра, той го разбира, че е придобивка. Но ако живея в тялото, ако Бог дава тази възможност и днес ние живеем, тогава моето дело ще бъде да принася плод. Смисълът на живеенето в Христос е да има плод. И 25-я стих. И като имам тази увереност да живея и да принасям плод, зная, че ще остана, ще пребивавам с всички вас за вашето преуспяване и за радост във вярата. Това е смисъла на верския живот на всеки от нас. Пребивавайки един с друг, да бъдем за радост, за подкрепа, за преуспяване във вярата на всеки един от нас. Ако щете в общение, ако щете в молитва, ако щете в грижа един за друг. Апостол Павел усеща, че придаденият тласък на неговата вяра не е просто да го направи голям и висок във вярата, а да го направи пълноценен, да го направи смислен за другите, за опитността на другите. И той казва, уверен съм в това, това е моята увереност, че оставам, ще бъда с вас и ще направя всичко, за да преуспявате и да се радвате, да имате една положителна опитност във вярата. Това е смисълът на придаденият тласък на нашата вяра, на моята и твоята. Разбираме ли го? Искаме ли го? Молим ли се за това? Брати и сестри, ние се наричаме вярващи хора. Означава хора на вярата, хора във вярата, хора с вярата, с опитността на вярата. Ще я приложим ли? Господ Исус Христос е в очакване да му кажем тази вечер. Господи, придай ни още вяра. Придай ни тласък на нашата вяра. Още искаме. Защото ако не искаме, той не може да го направи. Като учениците, тогава, Господи, придай ни вяра. Какъв е неговият отговор? Какво е неговото обещание? Какъв е неговият апел? Евангелието на Йоан, на Марк, глава 11, връщам се към онзи текст, който започнахме. Стих 22. А Исус ни отговаря. Имайте вяра в Бога. Не просто вяра. Имайте вяра в Бога. Апелиращо, мотивиращо и съдействащо. Тази вечер той ни казва, имайте вяра. Ще имаме ли? Ако искаме, ако се молим, ако му позволим да мотивира днес вярата ни. И аз ви каня тази вечер, в нашият молитвен час, да искаме вяра, необходимата, качествената, вярата основана на неговата сила, която получава тласък, която се развива, която е увереност, моята, твоята, нашата увереност. Брати и сестри, имаме за какво да искаме вяра и за какво да я приложим тази вяра. Имаме нужди да се молим за нашите болни в особени ситуации. Имаме нужда да се молим за хората с духовни проблеми. Имаме нужда да се молим за децата, за възрастните, за хората с социални проблеми. Имаме нужда от вяра и молитва. И затова този час го наричаме молитвен час. Затова ви каня да се изправим и двама по двама или по трима. Да бъдем участници с вяра тази вечер в опитността на вяра и молитва. Заповядайте. Време е за нашата молитвена част от богослужението. Господ с нас в нашето общение на молитва.